Wat, ek weet amper nie om te begin vanoggend nie. Maar jy weet die, wat vir my so interessant is, die manne wat gister by mekaar gekom het, dit wat ons als oor gepraat het, en alles, dit is asof die Here alreeds als in plek gesit het vir vanoggend se boodskap. Dit wat ons daar bespreek het. En dit is net vir my so interessant, dat as ons tyd maak vir hom, hy aan ons openbaar wat sy wil is. En as ons nou kyk wat gister als bespreek is by die manne, wat ons manne onder mekaar gespreek het en gesels het oor, is baie in lyn met wat ek vanoggend wil praat. En die nagmaal wat ons gebruik het. Ek wou het na die tyd doen, maar ek het gevoel dit was die regte tyd. Ek wil vanoggend gesels oor 'n hemelse geskenk. En ons allemaal hou daarvan om geskenke te ontvang. Wie hou nie daarvan? Daar is een. Maar ek dink jy praat die waarheid nie. Ons allemaal hou daarvan om geskenk te ontvang, nee. Nou, as jy daai geskenk kry, en jy sien daai blink papier om dit, wat dink jy eerste? Wat kan dit wees? Nee, wat kan dit wees? I wonder what it can be. Nou, aan die ander kant, vir alles jy nog baie jonk is ook, dan sê jy dink, okay, ek het dit nou gekry, maar ek wonder wat sit daar binnen, en is dit iets waarvan ek hou? Ach, jy het nog nooit een geskenk gekry wat jy nie van hou nie, nee. En dan, die ander geval is, nou moet my gezicht nie wys, ek is ongelukkig nie. So jy moet nou dit oopmaak, sê, oeh, ek is so bly. Maar in meantime, denk jy, Jesus, hoe kan ek nou een paar sokkies gekry? Ek noem net een voorbeeld. Ek wou iets anders gehad het. Dit het al met ons allemaal gebeur. So jylle weet precies waarvan ek praat. Handelinge 20, vers 35. Jylle, ek wil hee, jy moet nie vanoggend aan finansies dink nie. Hierdie is nie oor geld nie, hoor. Het gaan nie oor geld vanoggend nie. Ek wil, jy moet dadelijk daai uit jou raamwerk uitsit. Ek het aan jylle getoon, dat ons deur so te arbeid die swak is, moet help, en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee, as om te ontvang. Ek weet nie of ek die Engels ook al bygesit het nie, maar in die Engels sê dit, it is more blessed to give than to receive. So dit is geseënd, in die vertaling sê dit saliger, in die Engels sê dit geseënd. Nou, blessed, beteken nie altyd, dat daar een belofte is, dat het met jou sal goed gaan. Daai blessed sê nie dit nie, ek praat van hier op aarde. Dit sê nie dat het sal goed gaan op aarde met ons nie, hier op ons aardse lewe. Maar, wat daai woord blessed sê, dit maak ons gelukkiger, dit verryk ons, en dit bring ons nader aan God. Want soos wat jy gee, dit is jou tyd, iets van jou, gee jy aan 'n ander persoon, of aan 'n instansie. En om te gee, is om te verplaas. Nee, dit is wat het is. Want jy vat iets, ek vat die pen, ek verplaas om, ek gee dit vir iemand. So jy gee dit vir iemand anderste. So dit kan wees, to impart also, something of value into another person. As you pray, you ask God many times to impart His giftings in us. So dit is om te gee. En wat so interessant is, when you give someone, something, it's something of value. Dink aan hoe moeilik het is om te gee partykeer as het iets waardevols is van jou. En vir oggend se boodskap draai baie oor oor gee wat God gedoen het. Nou, dit maak nie saak wat ons alles gee nie. Want wat God gedoen het, dit wat hy gegee het, oortref alles. En ons weet, hy het sy seun Jesus Christus gegee, wat vir ons gesterf het. in 2 Korintiërs 19 vers 6, maar dank God vir sy onuitspreeklike gawe. En hy sê, die gawe of die geskenk wat hy vir ons gegee het, is onbeskryflik. En dit het 2000 jaar plus gelede gebeur, wat hy die geskenk vir ons gegee het. En soos ek gesê het, dit was sy seun Jesus Christus, wat hy vir ons gegee het, die onbeskryflike gawe. En in hierdie paragraaf sê Paulus, dit is 'n onbeskryflike geskenk, want hy kan het nie beskryf nie, want het is goddelik. Dit kom van God af. Galasiërs 4 vers 4 tot 7, dit is nie op die bord nie, ek wil het net lees vir julle, want dit is waarom alles wat ek verder gaan oorgesels draai. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, so dat die wat onder die wet was, los te koop, so dat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader, daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus. Die manne wat hier sit sal 'n bietjie, daar sal 'n paar woorde wees wat julle al reeds opgevang het, wat ons gister bespreek het. En het was vir my interessant dat het so uit die manne uitgekom het, die behoefte wat hulle het. Nou vanoggend wil ek praat oor drie dele. Die missie, die bediening en die boodskap. Drie dele, elkeen het drie onderverdelings ook. Ek wil net so 'n bietjie gaan stilstaan by elkeen. So die missie, die bediening en die boodskap. As ons kyk na die missie, die oorsprong, waar kom het vandaan? Vers 4 sê vir ons, Jesus se missie en waar dit begin het. Nou, baie mense dink, dit het in Bethlehem begin. Ja, God het mens geword in Bethlehem, maar dit het nie daar begin nie. Dit het voor die totstandkom van die aarde al begin. Het God geweet wat hy moet kom doen op aarde? Het hy geweet dat hy sy seun moet stuur? Het hy geweet die mens gaan in sonde verval? So ons sien, hy het al reeds voor die skepping, het hy dit in plek gesit. In vers 17, as jy kyk na Kolossense 1 vers 15 tot 17, nou vers 16 sê, want in hom is alle dinge geskape. Ok? En dit was heel aan die begin. In hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone, sowel as heerskappye, en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Nou vers 17, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge in stand. So voor die aarde geskep is, gemaak is, was God al daar, en het hy geweet. So Jesus Christus is nie in Bethlehem, was nie die begin nie. Dit was al reeds voor die grondlegging van die aarde. Dit wat hy moes kom doen op aarde, was al lang voor die tyd beplan, en het dit gebeur. As ons kyk, na hoe dit gebeur het, God het die aarde ontwerp, beplan, in plek gesit. Want hoekom? Daar sê ek dit. Dit is uit sy hart gebore. It's been born in his heart. Millions of years back. It started within God's heart. Nou wil ek jy ons op Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondigs was. So dit alles was beplan voor die tyd, want hy het geweet, ons gaan sondig. Hy het geweet, want het geweet, ons kan nie volhou as mens met ons sondige natuur nie. Nou ek wil net 'n bietjie stilstaan, kyk na die volheid van tyd. In die tyd wat dit gebeur het, was in die Joodse tyd, was hulle religion was op die regte plek. Hulle was geestelik op 'n plek waar hulle reg was om te ontvang, om te sê, goed, ons is reg om die Messias te ontvang. Ons wag vir die Messias. Ons weet dis verkeerd. Ek wil nou nie soontoe gaan nie, maar hulle het gesê hulle is reg om vir die Messias te ontvang. Die Ou Testament was al reeds vervul. Dit was na die tyd, dit was al reeds vervul en hulle het gesê hulle is nou reg. So vir hulle was dit maklik om te sê, goed, ons wag nou vir die Messias om te kom. Toe, as jy na die volgende een kyk, the time was right culturally, because they spoke more or less the same language in those areas. So, hulle kon, as gevolg van die taal wat dieselfde was, kon hulle begin om die woord te spreek, en kon hulle baie mense bereik het. Derdens, politisch was hulle ook reg geweest. Want in daai tyd het die Romeinse Ryk het als beheer. En mense kon vrylik beweeg het. So as ons mooi kyk na alles, was als reg geweest sodat die missie wat God gehad het om sy koninkryk om sy seun bekend te stel, was eintlik reg. En dit was maklik om dit te versprei. Die woord. So ons sien duidelik in alles was die oorsprong van God gewees, alreeds voor die grondlegging van die aarde. Nou die doel, ek wil net ons bietjie stilstaan by die doel van die missie, sodat die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. In die Engels, to redeem them that were under the law. Nou, dit is om losgekoop te word, om vrygekoop te word. Ek dink ons allemaal ken die verhaal, weet wat destijds gebeur het as iemand een slaaf was. Hy moes een sekere aantal jare vir die eienaar gewerk het. As dit om is, dan is hy losgekoop, dan was hy vry. Hy het sy skuld betaal deur jare vir die man te werk. En dan was hy vir altyd vry. Hy was nie net vir 'n paar jaar vry nie, maar hy het 'n keuse gehad. Gaan ek aanbly waar ek is, of gaan ek verder. Hy het die keuse gehad, want hy was vry gekoop. And they were removed from ever to be captured with that owner. They can move on. Jesus Christus, en julle, dit is my so kostbaar, dat ons die nagmaal voor die tyd gebruik het. Hy het net gekom vir een doel. En dit was om vir die sondes van die mensdom te sterf. Dit is die doel hoekom hy gekom het, sodat ons gered kan word. Dit klink, ja, ons weet het, maar dit is sy doel gewees. Sy passie was om totaal gehoorsaam te wees aan God die Vader, en te doen wat hy vir hom sê. Die profeet Jesaja het geweet wat die bediening van Christus sou wees, want in Jesaja 53 vers 1 tot 12, julle kan dit gaan lees, ek het dit nie opgesit nie, kan julle gaan lees dat hy alreeds geweet het wat die bediening gaan wees. Jesus, nou moet julle vir my mooi luister, want jy kan dalk dink ek sê nou iets verkeerd. Jesus het nie na hierdie aarde toe gekom as 'n groot leermeester nie, of 'n leier vir ons as mense nie. Dit was nie sy doel nie. Hy het ook nie gekom om vir ons as voorbeeld te wees nie. Hy het gekom om sy lewe as losprys vir ons te gee. Ja, hy was die groot leermeester, dit is so. Hy was as voorbeeld vir ons, maar sy hoofdoel was om sy lewe vir ons te gee, en ons sien dit in Markus 10 vers 45. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie. Interessant. Want mense sal dink, maar God is hier vir Jesus, ons wil hom dien. Want hy is God, wat mens geword het. Maar dit was nie sy doel nie. So ons lees daar, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So wat sien ons? Sy doel was om ons vry te maak sodat ons kan lewe vir ewig. As jy die Here Jesus Christus aangeneem het, het jy dit. Dit is wat Jesus kom doen het. Goed, ek wil gou derdens kyk na die uitkoms. Indien jy nie vir Jesus Christus ken as jou persoonlike saligmaker en 'n verhouding met hom het nie, kan jy dink sy bediening op aarde was nie suksesvol nie. Onthou, die mense in daai tyd het gedink toe Jesus gekruisig is, als was verniet. Jesus, die Messias wat hulle voor gewag het, het gekom, maar daar is hy nou gekruisig. So as jy nie werklik 'n wedergebore Christen is, jy kan jy dink, dit was onsuksesvol. Maar dit was suksesvol. Want wat was sy doel? Hy moes kom, sterf vir ons, in die doodryk ingaan, die stedels van die doodryk kry, sodat ons as mens vir ewig kan lewe. So hy het geslaag in dit wat hy moes kom doen. So die uitkoms is suksesvol. Toe hy nog aan die kruis gesterf het, wat was sy laaste woorde? Dit is volbring. It is finished. Hy het gedoen wat God die Vader van hom verwag het om te kom doen op aarde. Johannes 19 vers 30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, was vir almal. Nie net vir ons wat vandag hier is nie, vir almal daar buite, vir almal in die wêreld, en dit was vir alle tye. Daar is nie tyd gebonde daaraan nie. Dit is vir alle tye, terwyl ons op aarde is. So ons sien, sy missie was om ons lewe and life everlasting te bring, vir altyd, as ons in Jesus Christus is. Nou die bediening, die bediening, dit was persoonlik. Jesus Christus se bediening op aarde was persoonlik. Hoekom? Hy het dit gedoen wat hy gedoen het oordat hy ons as mens ken en omdat hy lief was vir ons. Vanoggend toe julle hier kom staan, vir die verlore, vir mense wat nog nie die Here ken nie, familielede. Toe jy hier kom staan het, het daar iets in jou hart gebeur. Dit wat jy gevoel het, is 'n tikkie van wat Jesus werklik ervaar het, toe hy vir ons gesterf het. Dis amper nie iets nie. Dink aan die pyn wat jy vanoggend ervaar het, toe jy hier kom staan het, en vertrou het vir die Here, vir daai persoon. Hoeveel pyn het Jesus nie ervaar nie, toe hy vir die mensdom kom sterf het? Jesus Christus, toe hy aan hy kruis gehang het, toe het hy geweet wie Anton Bredel is. Hy het geweet wie Jeremy is. Hy het geweet wie Leroux is. Hy het geweet wie Sonet is. Hy ken elkeen van ons. Hy het geweet hoe ons lewe voor die tyd was, voordat ons hom geken het. En hy weet presies hoe ons lewe na die tyd is. Want hy weet presies die pad wat hy vir ons uitgesit het. En hy het vir elkeen van ons gesterf, aan daai kruis, met die wete, eendag gaan Anton my aanneem as my verlosser. Ek gaan hom nie los nie. Net so vir jou. Hy het geweet. Jesus se bediening was buitengewoon ook gewees. Dit was nie gewoon nie. Hy het gedoen wat niemand anderste kon doen nie. Dink gou mooi, is daar enige iemand op hierdie aarde wat geleef het en wat nog gaan leef, wat kon doen wat Jesus kon doen? Niemand. Ons hoef eers te twyfel daaroor nie, daar sal ook nooit iemand wees nie. Jy hoef nie te twyfel daaroor nie. Ja, daar is baie mense wat, as ons paasfees hou, wat gebeur? Daar is baie ons wat hulle in die kruis gaan hang. Van hulle sterf. Maar sy bloed, die ou wat sy bloed daar vloei, kan die sondes vergewe nie, kan die vry maak nie, kan niks doen nie. Maar Jesus Christus, toe hy aan die kruis gehang het, en sy bloed gevloei het, het het ons vry gemaak. En die wete gegee, en die belofte gegee, dat ons eendag in die koninkryk van God kan wandel, wanneer ons sterf. Hoekom was het so? Want hy was anders as enige mens op aarde. Hy was God, wat mens geword het, en in Johannes 1 vers 14 staan daar, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. Die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. Wat Jesus gedoen het, sal en kan nooit gedupliseer word nie. Dit wat hy gedoen het, was krachtig. As ons mooi na vers 5 kyk, dink ek jy dit opgesit, ek is nie seker nie. Ja, Galasiërs 4 vers 5, so dat die wat onder die wet was, los te koop, so dat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En wie julle gister, toe ons bykie gedeel het, ons as manne, en dit het vanochtend ook weer uitgekom, ons is nie knegte nie. Ons is seuns en dogters van die lewende God, ons is sy kinders. Dit is wat ons is. Dit wat Jesus gedoen het, en in vers 5 staan, as so dat die wat onder die wet was, los te koop, verlos van die wet, en die autoriteit van die wet, want ons sal het nooit kon nakom nie. God het geweet, ons as mense is te sondig, ons kan het nie nakom nie. Romeine 6 vers 14 sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dis wat Jesus kom doen het. Ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder genade. En dit het ons versoen in die familie van God. Ons is broers en susters. Dink gou mooi toe Jesus nog jonk was, en sy ouers hom gesoek het op 'n dag wat hy net verdwyn het. Hy was weg. Waar kry hulle hom? In die sinagoge. Wat was sy woorde vir hulle? Dit is my familie. Dit is my broers en my susters. Mense, ons dink baie keer, ja, ek behoort aan 'n gemeente, ek behoort aan 'n gemeenskap. Maar sodra ons aan mekaar behoort, mede-Christene, is ons broers en susters. Ons, dink gou mooi, baie van ons spandeer meer tyd met mekaar, as wat ons met ons eie families baie keer spandeer. Dink mooi, want dit is 'n realiteit. Ons praat dieselfde taal, ons het dieselfde God lief, dit wat ons deel is dieselfde, en dit is lekker, ons bou mekaar. Dit is wat familie doen. So ons sien, dat dit wat Jesus Christus gedoen het, dit wat God gestuur het, sy seun, as 'n geskenk vir ons, was krachtig geweest. Dit was krachtig, want niemand kan het herhaal nie. Nou wil ek kyk, wat was sy boodskap? Dit is ook in drie dele gesit. Die eerste een is oor God die Vader. Nou, die frase Abba Vader beskryf die intimiteit wat ons as God se kinders met hom kan hê. The intimacy we as God's children can have with him. It's there for us. It's up to us how intimate we want to be with Him. It's up to us what we want to do. Net dit praat van 'n verhouding met God. En dit is enige tyd vir ons beskikbaar. Enige tyd van die dag of nag kan jy na die Here toe gaan en in die teenwoordigheid van God ingaan en hy is reg om jou te ontvang. Hy is reg om tyd te spandeer met jou. Hy wag vir ons. Elke dag, elke nag. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Vrymoedigheid. Jy hoef nie te gaan en te dink, mag ek nou inkom nie, Here? Mag ek u aangesig soek nie? Nee, jy mag. Ek kan met vrymoedigheid instap en sê, Here, hier is ek om u aangesig te soek. Ek soek u wysheid. Ek soek dit wat u vir my het. Spreek met my. Ons kan so intiem met God die Vader wees, deur die werking van die Heilige Gees, soos wat ek en jy hom toelaat. Hy is nie 'n God wat hom gaan afdruk op jou nie. Julle, as jy kyk na ander gelowe, jy gaan nie spesifieke gelowe noem nie, wat moet hulle doen? Hulle moet sterf vir hulle God. En dan vertrou hulle of glo hulle, hulle gaan baie goed ontvang as hulle daar bo kom. Wat het ons God gedoen? Jesus Christus het vir ons gesterf. Al wat hy van ons vra, is om 'n lewendige verhouding met hom te hê en hom te aanneem as ons verlosser. Dis al wat hy vir ons vra. Nou, hoe nader ons tot God? As ons kyk, die disippels het dieselfde vraag vir Jesus gevra. Hulle het gevra, hoe kan ons nader tot God? En in Lukas 11 vers vanaf vers 1 en 2, julle kan dit self lees, is hy onsse Vader. Wat hy vir hulle geleer het en sê onsse Vader. Nou elkeen het verskillende name vir 'n vader. Wat noem jy jou pa? Ek sê vir my pa. Dis ook sal ek baie keer met die Here ook praat. Ek het 'n vriend. Sy kinders noem vir hom vader. En dis hoe hulle kommunikeer met God. Wat is jou naam? Hoe praat jy met die Here? Want jy staan vanuit 'n liefdesverhouding met hom. Praat jy met hom? Want hy is 'n liefdevolle vader wat met jou wil praat. Wat met jou wil deel. So ons is nie meer diensknegte nie, wat daai vers vir ons sê. Ons is seuns en dogters, deur genade, vrygekoop van die bloed van Jesus Christus. Nou laasweek het ek oor die verlore seun gepraat. Dink gou mooi. Ekskuus. Dink gou mooi. Jy dwaal weg. Of die verlore seun dwaal weg, hier kom hy weer huis toe. En hy dink, Jesus, as ek net as dienskneg kan wees, vir my pa, sal het baie beter wees. Het jou lewe al so gedraai, dat jy gesê het, as ek maar net 'n diensknegt kan wees, vir die Here, sal het alright wees. Nee. Wat doen hy verlore seun se pa? Sit 'n ring in sy vinger, geef hom die beste, slag vir hom die beste. Wat doen God die Vader? Maak nie saak of ons paadjies aan 'n draaie geloop het nie. As jy terugkom na die Here toe, is hy reg om met oop arms en sê, kom huis toe my seun, kom huis toe my dogter. Jason Upton het 'n lied wat hy sing en dit gaan oor, jy kan maar jou paaie loop. Is een lied oor iets, Something in the Garden. Dis een mooi lied. Ek sal dit nog eendag speel. En dit is daai wat jy jou paadjies geloop het. Maar op die einde van die dag, kom jy terug na die Here. Kom jy terug om tyd met hom te spandeer. Goed, ons sien eerstens, was dit oor God die Vader. Tweedens, gaan dit oor familie. Sy boodskap het oor familie gegaan, vers 6. And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts, crying out, Abba Vader. Deur Godse genade het ons een familie in hom geword. Ons is sy mense gered deur Jesus Christus se bloed. Op pad na dieselfde hemel, gevul met dieselfde gees. Julle kyk my so. Dit moet ons opgewonde maak. Ons is op pad na dieselfde hemel met dieselfde gees. Hy gees wat in jou is, is in my. Een wat in my is, is in jou, as ons werklik Jesus Christus aangeneem het, as ons verlosser en saligmaker. Dis nie meer 'n groot ekke en 'n klein julle nie, dis nou ons. Dis hoe God dit sien. Dit is ons. Dis 'n liefde wat saamgesnoer word en wat nooit moeg word nie. Want ons aanbid dieselfde Here. As gevolg van die eenheid en van die saamsnoer is ons saam, kan ons saam staan as 'n familie. En dit is in tyd, afstand en moeilike tye kan ons mekaar saam bystaan en onderskraag en ondersteun. En wie hulle wat doen het, dit bring teenoorgesteldes by mekaar. Dis wat dit doen. Mense wat nooit by mekaar sou gewees het nie, bring dit by mekaar. Want ons is een. In Christus is ons een. En dit is wat hy gedoen het toe hy gepraat het oor die boodskap oor families. You are as one family. You're not as two or three or four. Yes, julle is in op julle is in hoe kan 'n mens sê? Ons het verskillende families ja, maar as een is ons in God 'n familie. By die boodskap oor die toekoms, weet julle, Galasiërs 4 vers 7b, as jy kind is, dan ook erfgenaam van God. Daar skiep jy. Sit hom gou weer. As jy kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus. So ons is mede-erfgename en ons behoort aan God. En wat aan hom behoort, behoort ook aan ons. Nou, ek het gesê, moenie laat jou gedagtes vanoggend na finansies toe gaan nie. Want dit het niks met finansies te doen nie. Baie keer wil ouens dit gebruik en hulle wil na finansies toe gaan. Niks daarmee te doen nie. Dit wat syne is, is ook ons in. God wil ons in alles help. Hy wil ons die beste gee. Hy wil die beste vir ons doen. Filippus 4:19 en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Geen tekorte nie. Weet julle hoekom dink ons het altyd tekort? Want ons dink ons moet soos die mense langs ons lewe. Of ek wil so lewe. Toe die Israeliete deur die woestyn getrek het, het hulle daagliks kos gehad, vars, wat God voorsien het. En hy doen dit nog steeds vandag. Hy gee vir ons daagliks nuwe brood om te eet. Maar dit hang van ons af, wat ons wil meer hê. Ek het nou dit, nou wil ek dit ook hê. Nee, hy sal daagliks in ons behoeftes voorsien. Wat ons in hom het, is baie meer as finansies en materialisme. Ons dien 'n God wat vir ewig is. Hoor nou mooi. Ons dien 'n God wat vir ewig is. Ons erf dit eendag. God is vir ewig. Ons erf dit eendag. Ewigheid. As ons in Christus is, erf ons dit. What God has for us is much more than we can comprehend or even think about. Wat hy vir elkeen van jou en my het, is 'n ewige lewe. Dit is wat Jesus Christus, die goddelike geskenk, vir ons kom doen het. En hy gee dit vir jou en vir my en sê, dit is daar. Ewige lewe in Jesus Christus. Openbaring 21 vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. En dit, ons is nou in die eerste dinge. Dit is die eerste dinge. Dink aan dit wat hierna is, in die toekoms, wat lê in die toekoms. Ek dink ons besef nie aldag hoe gelukkig ons is en dit wat God vir ons het nie. Ek wil afsluit. En ek eindig weer met die skrif wat ek begin het, Handelinge 20 vers 35. Die aanbiddingsspan kan maar vorentoe kom. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van Here Jesus Christus moet onthou dat hy gesê het, het is saliger om te gee as om te ontvang. En dit is vrylik. En dit word nie op ons afgeforceer nie. Jesus het sy lewe gegee vir ons. Hy het sy lewe vir jou en my gegee. Soos wat ons beweeg in die strate, soos wat ons beweeg op die plase, soos wat ons beweeg in ons alledaags, wat is daar wat jy kan gee vir iemand anders? Dink mooi, wat is daar wat jy kan gee vir iemand anders? Sodat hy ook kan 'n mede-erfgenaam word in wat God vir hom het. Father, I want to thank you. Ek wil vir u dankie sê, Here, dat ons mede-erfgename in Jesus Christus is. En Vader, waar ons die naweek tyd spandeer het rondom u woord, waar ons tyd spandeer het met verskillende gedagtes. Here, en waar u net weer vanoggend vir ons wil kom wys, ek het vir julle 'n geskenk gegee. Ek het vir jou 'n geskenk gegee vanuit die troonkamer van die hemel. En Vader, ek wil vir u vra dat u ons sal help om te besef wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Om te besef, ons kan daar intimiteit met u as Vader hê. Ons kan na die troonkamer gaan met vrymoedigheid en tyd spandeer met u. Vader, ek wil vir u vra dat u ons sal help, as ons nog nie op daai plek is nie, om daar te kom. En Here, u ken elkeen wat hier sit vanoggend. U ken elkeen se behoeftes. U ken elkeen se gedagtes. Vader, ek wil vir u vra dat soos dat ons die week in beweeg, dat u ons sal help om in lyn te kom met u gedagtes, as ons nog nie daar is nie. I pray, Lord, that you will bless each one. That you will protect each one in the mighty name of Jesus during this week. Amen. Gaan net dat ons, die aanbiddingsspan se klank is af. Ek wil net hê ons moet 'n lied sing en dan kan ons lekker koffie saam drink. Kom ons staan. En as jy gebed nodig het, kan jy nog steeds vorentoe kom, ons sal saam met jou bid.